Zurnik. Po dveh tednih se končno vračamo z obljubljenim nadaljevanjem cikla intervjujev z nominiranci za nagrado skupine OHO. Razstava del štirih nominirancev je v galeriji P74 na ogled že od začetka meseca. Jutri, 28. maja, pa se bo zaključila z razglasitvijo nagrajenke oziroma nagrajenca. V današnjem kulturnem obzorniku se bomo posvetili nominiranki Neški Zamar, interdisciplinarni umetnici, ki se na razstavi predstavlja z delom Antiteza stolpa. Kot namiguje že naslov, je delo reinterpretacija mita o babilonskem stolpu. Nekoč naj bi ljudje govorili en skupen jezik. Enotnost in zmožnost sporazumevanja sta jim omogočili, da so si zamislili in tudi zgradili stolp, katerega vrh naj bi segal do neba. Bog, ogorčen nad njihovim napuhom, je rekel, zdaj jih ne bo nič več zadržalo. Karkoli bodo hoteli, bodo naredili. Dajmo stopimo dol in tam zmešajmo njihov jezik, da ne bodo več razumeli govorice drug drugega. Tako je tudi storil in zato ljudje govorimo različne jezike. V inštalaciji, ki stoji v kotu zatemnjene sobe galerije, vidimo vodnjak, ki nam seže do pasu. V opisu dela lahko preberemo, da je vodnjak pravzaprav na glavo obrnjena podoba babilonskega stolpa. In res, če pogledamo podrobneje, v vodnjaku prepoznamo topično podobo večnadstropnega stožčastega stolpa z majhnimi okenci. V instalaciji deluje kot osrednji objekt, ki ustvarja fizični in konceptualni prostor za vrsto drugih elementov. Razdelano sestavo instalacije natančneje opiše Zamar.
Znotraj te posode, ki je napolnjena z vodo, je kompozicija ready-made objektov. Gre za sodobne vsakdanje naprave, ki ustvarjajo mehansko performativno dogajanje na vodni površini. Te vsakdanje naprave z električnimi viri povezujejo kabli, ki sledijo funkcionalnosti v njihovi kompoziciji in ne zgolj estetiki za voljo estetike. In potem pa so na vodni gladini še računalniške tipke oziroma črke računalniških tipk iz treh najbolj uporabljenih abeced na svetu, ki se postavljajo v neke naključne kompozicije brez semantične vrednote, naključne vzorce, zaradi dveh vodnih črpalk, ki jih usmerjajo.
Ena izmed elektronskih naprav v vodnjaku je kontaktni mikrofon, ki po zvočniku in zojačevalcem v prostor predvaja zvok premikov in medsebojnih trkov tipk. Na atmosfero v prostoru pa vpliva tudi uporaba svetlobe.
Potem so dodana še dva vira svetlobe. Eden na zunanjosti skulpture, se pravi v prostoru, ki je pozicioniran tako, da v bistvu meče senco stolpa v kot prostora, ki ponazarja to neko mitično višino babilonskega stolpa, ki pa je v tem delu spremenjena v metaforično globino. Drugi vir svetlobe pa postavljen na dno posode oziroma vodnjaka in s tem v bistvu predvaja neke vrste analogno projekcijo tega performativnega dogajanja na vodni gladini na sam strop prostora.
Kot razloži Zamar, torej gledamo audiovizualno podobo, ki se nenehno spreminja in na novo pojavlja. Pri tem se podobe, ki nastajajo znotraj vodnjaka, dopolnjujejo s tistimi v njegovi okolici. Ob dejanskih vizualnih in zvočnih projekcijah vodnjaka v galerijski prostor je to vidno tudi v manjših materialnih podrobnostih. Tipke, ki plavajo po vodni gladini, so na primer odtisnjene na zunanjih stenah stolpa kot upodobitev oken. Audiovizualna podoba z generiranjem naključnih zaporedij črk in njihovih zvočnih vtisov predstavlja nov, univerzalen jezik, pove Zamar. Tu bi lahko prepoznali še en način reinterpretacije babilonskega mita. Ideja univerzalnega jezika namreč zveni kot alternativa razčlenjenosti svetovnih jezikov. Vendar Zamer poudari, da z delom ne želi ponujati rešitve za zmedo, ki je po mitu nastala, temveč jezik oziroma komunikacijo preuprašuje zgolj znotraj konteksta umetniškega izražanja.
Z mojo umetniško prakso ne želim moralizirati in tudi ne želim ponujati odgovorov na vprašanja, tako da je bolj neke vrste komentar in univerzalni jezik mišljen kot v tem primeru nek likovni univerzalni jezik. Mislim, da pogosto pozabimo, da so tudi umetniški jeziki na koncu koncu jeziki in komunikacija. In hkrati neka podoba, nek jezik, ki ga lahko vsak interpretira po svoje in tudi s tem pridobi na nekem smislu in bogatstvu.
Po logiki umetniškega jezika lahko torej umetniške objekte razumemo kot znake, črke abecede ali citate. Njihova sopostavitev ustvarja nove pomene. Prav to ponazarja antiteza stolpa. Zdi pa se, da sta v instalaciji na delu dveh nekoliko izključujoča se koncepta. Jezik in pomen, ki ustvarja umetniško delo, sta zaradi naključnih zaporedij črk in abstraktnega zvoka zgolj prispodoba pomena. Jezika ne razumemo zares, oziroma ga, kot omeni Zamer, vsak interpretira po svoje. Delo je torej nekakšen meta komentar o umetniškem ustvarjanju pomena in tako uspešno prikazuje logiko likovnega jezika, o katerem govori umetnica. Vendar pa asociacija na babilonski mit in oznaka generiranega jezika kot univerzalnega delu pripisujeta tudi bolj konkreten pomen, ki v sami instalaciji ni občuten. Zakaj se je pri ustvarjanju dela navezala ravno na mit o babilonskem stolpu, razloži Zamer.
Mislim, da je to sicer neka zgodba iz preteklosti in kot sem rekla, iz nekega kolektivnega kulturnega spomina. Mislim pa, da je zelo aktualna, da je zmeraj bila aktualna in sploh sedanjim družbeno-političnim dogajanjem, da je to nerazumevanje zelo aktualna tema. Tako da se mi je zelo smiselno jo poudariti z nekimi sodobnimi napravami in jo na ta način povezati.
Sicer pa jezik za umetnico ni nenavadna tema. Prav v smislu likovnega jezika pogosto raziskuje potencial objektov za ustvarjanje zgodbe in pomena. V delu XY Feet Apart naprimer najdene predmete postavlja v različne kompozicije, s čimer se med objekti vzpostavljajo novi dialogi in povezave. Zamer nam pove, da je v njeni praksi vzajemnost med materialnostjo in konceptom osrednjega pomena. Zaznamuje tako na zaključena dela kot tudi avtoričin ustvarjalni proces. Material in koncept se vselej razvijata skupaj. Tudi tokrat je bilo tako, nam pove. Idejo za antitezo stolpa pa je sprožila slučajna interakcija z računalniškimi tipkami.
Se pa vse začelo v bistvu s zelo vsakdanjim dejanjem dobesednega pranja računalniških tipk v neki posodi. In ko sem zaslišala zvok tega in pač ogledala samo dogajanje, se mi je zdelo, da ima dosti nekih stranskih pomenov in da moram to na nek način prevesti v umetniško delo. Tako da se je začelo z neko improvizirano zadnjo podobo, ki jo pol rekonstruirala v umetniško delo.
Torej, poslušalke in poslušalci, če si želite slišati ta sodobni univerzalni jezik, lahko to storite še danes in jutri v galeriji P74. Ta teden pa vsekakor prisluhnite tudi naslednjima kulturnima obzornikoma, v katerih bomo predstavili še preostala nominiranca za nagrado skupine OHO, Dominika Štibernika in Lucijo Rost. Pisala je Kara.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.